Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
E zi de joi, 7 aprilie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi ne așteaptă o zi ca o revoluție varatică, punctele cardinare se vor îmbălmăși, busola va părea năucită de nepotrivirea temperaturilor.
Vor fi 25 de grade deopotrivă la Cahul și Briceni. La Bălți deja termometrul va arăta la amiază 26, în timp ce la Chișinău prognoza arată 25. Cele mai înalte temperaturi vor fi totuși, așa cum arată harta valorilor termice de la Serviciul Meteo de Stat, la Ungheni și Călăraș cu 28 de grade Celsius.
Lansare de carte astăzi la Chișinău a volumului Fondul Moldova, podul de investiții peste Prud, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. O convorbire despre acest volum care adună între coperțele sale mai multe materiale de până acum referitoare la Fondul Moldova, dar și despre ideea acestui plan Marshall al României pentru Moldova, peste câteva minute cu unul dintre autori, profesor dr. Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, Ion Ice Brătianu al Academiei Române.
În partea a doua emisiune ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan constată astăzi că populația are așteptări exagerate în raport cu politicienii considerați salvatori ai țării. Va urma jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare joi de Alexandru Călinescu. Astăzi despre redeschiderea dosarului Revoluției Române din 1989.
La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul a aprobat amendamente constituționale, spunând că reflectă schimbările din justiție. Olandezii au respins la referendumul consultativ ratificarea acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Banca Mondială a avertizat că în Rusia crește numărul săracilor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Constituției, spunând că acesta reflectă reformele din sistemul justiției menite să-i sporească acestuia independența și să excludă interferențe în activitatea procurorilor și judecătorilor. Premierul Pavel Filip este citat într-un comunicat guvernamental cu declarația că amendamentele constituționale reflectă angajamentele asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană. Între altele, ele prevăd că judecătorii Curții Supreme de Justiție și procurorul general vor fi numiți în funcție nu de parlament, ca în prezent, ci de șeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Speakerul democrat Adrian Candu a anunțat că și Parlamentul va iniția modificarea Constituției în vederea excluderii imunității deputaților. Candu a spus că se adună semnăturile necesare, cel puțin 34, pentru a putea înainta un asemenea amendament. Inițiativa survine după ce Comisia Electorală Centrală a respins săptămâna trecută organizarea unui referendum al platformei DA, care includea anularea imunității deputaților și reducerea numărului acestora. Platforma DA a atacat decizia CEC în justiție și a amenințat cu un nou protest antiguvernamental amplu luna aceasta. Premierul olandez a spus că autoritățile Olandei și-ar putea revizui intenția să ratifice acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană după referendumul olandez de miercuri, la care o majoritate solidă a alegătorilor au votat împotrivă. Potrivit rezultatelor preliminare, au votat împotrivă peste 61% din alegătorii care au participat la referendumul consultativ, iar participarea la vot a fost de 32%, suficientă pentru ca votul să fie validat. La o prezență de peste 30%, cu o marjă a victoriei atât de mare pentru tabăra nu, e clar că nu se poate merge mai departe cu ratificarea acordului, a spus premierul Mark Rutte într-o reacție televizată. Respingerea acordului cu Ucraina de către olandezi este văzută drept o înfrângere serioasă a guvernului Olandei în momentul în care această țară deține președinția Uniunii Europene. Banca Mondială estimează că peste 3 milioane de ruși s-au pomenit sub limita sărăciei, în vreme ce economia țărilor a fost grav afectată de ieftinirea petrolului și sancțiunile internaționale. În estimarea dată publicității miercuri, se mai spune că economia rusă a scăzut cu 3,7% anul trecut și o să mai scadă cu 1,1% anul acesta. Banca Mondială spune că sporirea continuă a sărăciei readuce Rusia în situația din 2007, anulând aproape un deceniu de realizări. Și premierul rus Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită în Armenia și Azerbaijan, menită să consolideze armistițiul de luni, încheiat după escaladarea tensiunilor din Nagorno-Karabakh săptămâna trecută. Într-o convorbire telefonică prealabilă avută cu omologul său armean Hovik Abrahamian, Medvedev și-a exprimat îngrijorarea serioasă în legătură cu tensiunile și a subliniat, potrivit unei declarații, nevoia respectării stricte armistițiului și reluării procesului de reglementare politică.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, difuzate în fiecare seară la Moldova 1. În cel de azi aflați de ce sanatoriile din Moldova nu sunt atractive pentru turiști.
Toate stațiunile balneoclimaterice de tip sanatorial le-am moștenit încă din perioada sovietică, cu un număr foarte mare de cazare, cu o infrastructură cât de cât dezvoltată, dar din păcate încă deja învechită. Este vorba de o necesitate de a schimba managementul și de a aborda niște elemente noi de marketing, de a vinde.
În replică, reprezentanții Confederației spun că administrațiile sanatoriilor nici nu-și propun programatic să atragă turiști.
Noi acum nu avem nevoie anume de turiști. Noi avem nevoie de ăștia care tratăm. Toate stațiunile noastre, dacă să comparăm cu stațiunile din Ucraina, stațiunile din România sunt mai ieftine. La noi nu-i pus baza de a investi pentru a scoate bani, pus baza de a investi în sănătatea populației.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu profesor dr. Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Domnule Dungaciu, bună dimineața!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Bună dimineața, domnule Dungaciu. Așadar, lansare de volum astăzi la Chișinău sub auspiciile editurii Cartier a cărții Fondul Moldova, podul de investiții peste Prut, pe care o semnați dumneavoastră împreună cu Petrișor Pieiu. Întâi de toate, ce ați dorit să fie această carte în condițiile în care ideea, conceptul Fondul Moldova este în dezbatere de ceva vreme?
Ați spus foarte bine, e în dezbatere de ceva vreme, pentru că din punct de vedere tehnic, acest volum este o consecință a unor dezbateri pe care fundația le-a organizat și a unor rapoarte, dacă vreți, pe care le-a publicat de vreo începând cu 2015 sau începând chiar cu sfârșitul 2014, rapoarte care aveau toate titluri ce sugerau o atmosferă de urgență, dacă vreți. În iunie un raport se numea Naționalizarea BEM scufundă Republica Moldova sau în aprilie Republica Moldova modernul eșec economic. În ianuarie 2015, Moldova, un cocktail exploziv la frontiera României. E, din punct de aceste dezbateri au generat, de fapt, în cadrul fundației, ideea Fondului Moldova. Din punctul de vedere al viziunii, Fondul Moldova este o tentativă de a sugera că există încă posibile ancore, chiar într-o situație extrem de dificilă și fără precedent pe care o trăiește astăzi Republica Moldova, există ancore prin care Republica Moldova poate să fie legată de spațiul european, în cazul acesta de România, prin aceste poduri economice de data aceasta, concretizate în ceea ce noi am numit Fondul Moldova.
Domnule Dungaciu, ați amintit de dezbateri. Una a avut loc chiar la începutul lunii februarie la Chișinău, la care au participat mai mulți experți. Nu toți participanții la acea dezbatere, ne aducem aminte, au considerat viabilă această idee, iar unul din motive fiind că ea nu e asumată politic. De atunci s-au mai mișcat lucrurile?
Asumarea politică a unei asemenea idei, în opinia noastră, trebuie să se facă și la Chișinău și la București, sau dacă vreți și la București și la Chișinău. Sigur că punctul de plecare este la București, Fondul Moldova fiind un fond care să investească în cumpărarea de active în Republica Moldova, cumpărare de obligațiuni sau investiții de tip greenfield. Punctul de plecare, repet, este la București, dar decizia politică pe care dumneavoastră ați amintit-o trebuie să fie una asumată, chiar dacă nu explicit, cel puțin implicit, și la Chișinău. Pentru că este vorba, în primul rând, de un parteneriat și podurile, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, au două capete. Din punctul acesta de vedere, constatăm astăzi, din păcate, că un asemenea mesaj încă nu a venit. Și chiar dacă Fondul Moldova, cel puțin teoretic, este un instrument care poate să fie folosit, și nu e nicio scuză ca el să nu fie încercat în condițiile în care practic nu a mai rămas nimic la dispoziție, faptul că din punct de vedere politic nu se dau semnale în acest sens, dau semnale în perspectiva unui parteneriat între România și Republica Moldova din punct de vedere economic, nouă cel puțin ne dă de gândit, pentru că această lipsă de parteneriate poate să sugereze că Republica Moldova își gândește sau își regândește viitorul, destinul în altă direcție.
Înainte de asumarea politică, să spunem, acestei idei, acestui plan Marshall, totuși ce ar trebui să se înțeleagă la nivel popular despre fond, respectiv concept, realizare și așa mai departe. Deci la nivelul cetățeanului mediu, care poate că își va modifica într-un fel sau altul sau într-o măsură oarecare votul.
Ce trebuie să înțeleagă populația sau cetățeanul simplu pe care l-ați sugerat dumneavoastră și în România și în Republica Moldova, este faptul că punctul de plecare ar trebui să fie acei bani pe care România oricum i-a promis Republicii Moldova. Cei 100 de milioane despre care s-a tot făcut vorbire, nu mă refer aici la împrumutul de 150 de milioane, în care este altceva, dar acei 100 de milioane, în opinia noastră, pot să fie folosiți mai eficient printr-un fond care să fie inițiat de către, plecând de la aceste 100 de milioane, să fie inițiat de Ministerul de Finanțe de la București, și care, pe baza acestor 100 de milioane, să încerce să-l construiască. Să-l construiască, să-l pună pe bursă, să-l facă funcțional după toate modelele corporatiste care există, să fie gestionat de profesioniști și să își propună acest fond de Moldova, spre deosebire de planul Marshall pe care l-au făcut americanii în Europa, să achiziționeze, să investească, cum spuneam, în cumpărare de active din Republica Moldova care se pot dovedi profitabile pentru investitorii în acest fond. Fondul Moldova ar trebui să plece de la 100 de milioane, care, repet, există teoretic promiși Republicii Moldova, dar și care se poate baza pe economii care există în băncile românești, care se ridică undeva la 80 de miliarde de euro. 50 de miliarde ale companiilor, 30 de miliarde ale cetățenilor. Acești bani care stau în băncile din România la niște dobânzi aproape insignifiante, la dobânzi modice, ar putea să fie cel puțin o parte dintre ei, ținând seama de o anumită simpatie care există, nu chiar pentru Republica Moldova, puși în mișcare sau puși să lucreze prin acest fond de investiții. Și din punctul acesta de vedere ar fi un mecanism prin care, repet, pe baze strict corporatiste și strict ale eficienței, România să se ocupe într-un parteneriat cu Republica Moldova de ce se întâmplă în Republica Moldova, fără să se axeze nici pe proiecte identitare, nici pe proiecte care țin de burse. Lucrurile acestea intră într-o logică guvernamentală. Fondul Moldova trebuie să acționeze într-o logică economică. Prin asta, banii din România ajungând în Republica Moldova și Republica Moldova conectându-se, pe care de consecință, la România și la Uniunea Europeană într-un mod pe care deocamdată cel puțin nu l-a făcut niciodată.
Cum ar putea fi fructificat un astfel de fond, de vreme ce, cum pare, o majoritate parlamentară informală sau cel puțin nu vrea schimbări irreversibile în sensul dorit de România? Mai mult decât atât, este cel puțin suspicioasă privind orice preocupare sau intervenție a României în Republica Moldova, în Republica fostă sovietică. Cum în aceste condiții, chiar dacă e vorba doar de aspectul economic în primul rând, care ar trebui să funcționeze de la sine?
Lucrurile se pare că nu funcționează de la sine din foarte multe puncte de vedere. Sigur că există multe oferte pe care Republica Moldova le poate și le poate asuma. Fondul Moldova este una dintre ele și nu are legătură nici cu un proiect guvernamental sau nici cu o decizie politică de la București. Noi am pus pe piață asemenea concept, urmând să vedem reacțiile și dacă cineva dorește să-l utilizeze. Dar Republica Moldova nu utilizează sau n-a utilizat multe instrumente pe care le-a avut la dispoziție și pe care de data aceasta chiar Uniunea Europeană le-a pus la dispoziție. Această reticență din ce în ce mai pronunțată a Republicii Moldova de a încerca să rămână conectată de spațiul european în condițiile în care încrederea cetățenilor în sistem este extrem de redusă sau încrederea partenerilor europeni față de Republica Moldova este și ea la un nivel atât de jos încât nu cred că au mai existat comparații. Deci această reticență poate să sugereze că destinul politic al Republicii Moldova se îndreaptă în altă direcție. Eu, cel puțin în acest moment, o altă explicație nu am față de un tip de reticență care merge, care se referă nu doar la Fondul Moldova, dar cred că se referă chiar și la un acord cu Fondul Monetar Internațional pe care România, pe care Republica Moldova, în pofida faptului că are nevoie de el la un nivel, într-un mod acut, este reticentă în a-l accesa. Cred că în acest moment e o decizie politică ca Republica Moldova să-și gândească viitorul pe termen scurt și pe termen mediu într-o altă direcție.
Domnule Duncaciu, dar ce aveți în vedere când spuneți că Moldova s-ar îndrepta acum într-o altă direcție?
Am senzația în acest moment că nu neapărat profitând de această oboseală, dacă vreți, sau exasperare a partenerilor europeni, dar profitând de puneți ghilimele de rigoare, performanțele Republicii Moldova în ultima vreme, am senzația că Republica Moldova încearcă, într-un fel, să compenseze aceste deficite printr-o soluție, mă rog, politică sau geopolitică, care pe termen scurt să-i schimbe proiectul și profilul. Da. Altminteri spus, dacă nu există în acest moment șanse ca Republica Moldova să se integreze sau să meargă convingător spre spațiul european, probabil că multă lume se gândește la Chișinău și nu numai la Chișinău, probabil că și ea la Kiev, ca statele din imediata vecinătate a spațiului european să se configureze într-un mod în care să nu mai fie nici cu vestul explicit, nici cu vestul convingător.
În același context, da.
Pentru Republica Moldova, asta înseamnă o formă, dacă vreți, de soluționare a conflictului transnistrian, care va avea ca și consecință o Republica Moldova net diferită de ceea ce vedem astăzi.
Firesc, în acest context, vreau să vă întreb, România, singurul stat capabil și disponibil să-și asume un plan de investiții pentru Republica Moldova, singura predispusă, aici a pornit citatul, să facă un efort de asemenea intensitate pentru Republica Moldova, cum se arată în carte. Credeți însă că un plan asemănător din partea Rusiei, de exemplu, în care cred mulți enoriași politici din Republica Moldova, este cu neputință de închipuit?
În acest moment Federația Rusă nu are bani nici să susțină Transnistria, așa cum obișnuia să o facă, dar aminte să susțină Republica Moldova. Pe foaia de nota de plată a Rusiei se află nu doar criza economică a Federației Ruse, dar se află și Crimea și Donbasul. În acest moment, Federația Rusă, tocmai că se confruntă cu o criză economică fără precedent, vrea să livreze, dacă vreți, indirect Occidentului, direct Ucrainei și Republicii Moldova, spațiile pe care nu le mai poate controla financiar. În cazul Ucrainei este vorba de Donbas, în cazul Republicii Moldova este vorba de Transnistria. Deci toate proiectele care probabil că se gândesc în acest mod, în acest moment, de a federaliza, fără a folosi cuvântul federalizare, Ucraina și Republica Moldova, sunt și o consecință a faptului că Federația Rusă nu le poate finanța și prin această soluționare, puneți ghilimele de rigoare, Occidentul să-și asume într-un fel finanțarea ulterioară și a Ucrainei și a Republicii Moldova. Asta este, după părerea mea, una dintre consecințele crizei economice a Federației Ruse. Dacă Federația Rusă ar fi avut bani, cu siguranță că în acest moment, dată fiind lista care se pregătește să fie scoasă la privatizare de către Republica Moldova, ar fi achiziționat aceste active. Nu poate să o facă și, prin urmare, încearcă formule din care să extragă beneficii. Neputând acționa economic, va acționa politic și geopolitic.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Ice Brătianu, la Academiei Române, a fost împreună cu noi în această dimineață.
Este ora ora 7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ala Ciapai și Alexandru Canțăr. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Constituției, spunând că acesta reflectă reformele din sistemul justiției menite să-i sporească acestuia independența și să excludă interferențe în activitatea procurorilor și judecătorilor. Premierul Pavel Filip este citat într-un comunicat guvernamental cu declarația că amendamentele constituționale reflectă angajamentele asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană. Speakerul democrat Andrian Candu a anunțat că și Parlamentul va iniția modificarea Constituției în vederea excluderii imunității deputaților. Inițiativa survine după ce Comisia Electorală Centrală a respins săptămâna trecută organizarea unui referendum al platformei DA, care includea anularea imunității deputaților și reducerea numărului acestora. Premierul olandez a spus că autoritățile Olandei și-ar putea revizui intenția să ratifice acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană după referendumul olandez de miercuri, la care o majoritate solidă a alegătorilor au votat împotrivă. Potrivit rezultatelor preliminare, au votat împotrivă peste 61% din alegătorii care au participat la referendumul consultativ, iar participarea la vot a fost de 32%, suficientă pentru ca votul să fie validat. Banca Mondială estimează că peste 3 milioane de ruși s-au pomenit sub limita sărăciei, în vreme ce economia țărilor a fost grav afectată de ieftinirea petrolului și sancțiunile internaționale. Banca Mondială spune că sporirea continuă a sărăciei readuce Rusia în situația din 2007, anulând aproape un deceniu de realizări. Și premierul rus Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită în Armenia și Azerbaidjan, menită să consolideze armistițiul de luni, încheiat după escaladarea tensiunilor din Nagorno-Karabakh săptămâna trecută. Medvedev și-a exprimat îngrijorarea serioasă în legătură cu tensiunile și a subliniat, potrivit unei declarații, nevoia respectării stricte armistițiului și reluării procesului de reglementare politică.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, unde puteți descarca Altminter și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, o scurtă revistă a presei. 7 ani de la protestele violente din aprilie 2009 este firește subiectul principal în presă. Agenția IPN publică un colimator de opinie ale experților. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, spune că partidele care se aflau în opoziție la acea vreme nu au fost la înălțimea protestatarilor. Citez, cel mai prost este ce a urmat. Partidele care au câștigat alegerile în anii 2009 și 2010 nu și-au onorat promisiunile electorale și au decepționat profund electoratul, afirmă Arcadie Barbăroșie. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozona, consideră că evenimentele din aprilie 2009 rămân încă o rană deschisă pentru Republica Moldova. Multe dintre încălcările care au fost admise atunci nu au fost înlăturate și persoanele care au avut de suferit nu au fost repuse în drepturi. Directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon, Anatol Țăranu, susține că la 7 aprilie 2009 a avut loc o revoluție neterminată care se poate repeta, dar și una controversată, întrucât revolta firească a oamenilor a fost folosită în favoarea unor forțe oculte. În ediția tipărită a Ziarului de Gardă citiți despre soarta dosarilor 7 aprilie 2009. Curtea de apel a menținut ieri sentința de condamnare la 5 ani de închisoare a bloggerului rus Eduard Baghirov. El a fost condamnat anul trecut pentru organizarea dezordinilor în masă din aprilie 2009. Ziarul de Gardă publică și un interviu în exclusivitate cu Baghirov, care nu își recunoaște vina. Într-un alt articol din Ziarul de Gardă citiți despre soarta politicienilor care, venind la guvernare după evenimentele din 2009, promiteau o viață mai bună. Mulți dintre ei, care conduceau atunci Republica Moldova, și-au schimbat tabăra politică, dar și viziunile, revenind la putere. Mai multe aflați în presă, dar și pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Hey! Hey! депутат, до влечей остаться оселуюсь.
Чисто белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Идеи буны, ничего проблемы, да гай скипами сирочинтой.
Реалитатea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uit cu scârbă la situația jalnică în care s-a pomenit Moldova după 25 de ani de independență și mă amintesc de puzderea de salvatorii țării, care de-a lungul anilor au tot alimentat speranțele oamenilor. Aici mereu a fost câte un politician care părea un soi de mântuitor, care în comparație cu alții părea credibil, onest, puternic, care ne făcea să visăm la un viitor luminos. Apoi, cu timpul, salvatorii pierdeau din farmec, făceau niște lucruri care îi puneau într-o lumină mai proastă, ba chiar schimbau cu hotărâre macazul. Cu timpul vedeai că salvatorii nu pot să îmbunătățească lucrurile, ba chiar dau impresia că nici nu vor să facă nimic. Când cetățeanul vede că lucrurile nu merg într-o direcție bună, când vede că sărăcia și corupția fac ravagii, el caută un reper, un politician care îi se pare drept și bun la suflet, care îi se pare onest, curat, imaculat. Așa a fost mereu aici, de la 91 încoace. Pe post de mari salvatori au fost și președinții Snegur, Lucinski, Voronin. Toți au provocat apoi multă decepție și frustrare. Aura eroică sublimă, care învăluia la început, se destrăma peste o vreme și președinții se transformeau în oameni simpli, cărora le se imputau tot felul de greșeli. Un salvator mare părea Iurie Roșca, dar și ADR-ul întreg părea un salvator. Un mare salvator care era pe cale să curme corupția era generalul Alexei. Și liderul PLDM Vlad Filat a fost un fel de salvator, și Mihai Ghimpu, și recentul președinte Timofte a fost vreo două zile o mare speranță, când a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc. Ultimii salvatori sunt Ion Sturza, Maia Sandu, liderii platformei DA și chiar Renato Usatăi. Toți ne creează un orizont de așteptare, toți parcă vor să facă bine. Eu de fapt iată ce vreau să spun. După 25 de ani de tranziție hidoasă, e timpul să fim foarte circumspecți în raport cu toți politicienii care par salvatori. Azi omul ne pare un mântuitor, iar mâine s-ar putea să nu ne mai pară așa. În definitiv, niciun salvator nu ne va putea ajuta dacă nu o să vrem să ne salvăm noi înșine. Dar vrem noi asta cu adevărat.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
E surprinzătoare din mai multe puncte de vedere inițiativa procurorului general interimar Bogdan Licu de a redeschide dosarul Revoluției Române. Surprinzătoare mai întâi fiindcă Bogdan Licu asigură doar interimatul postului, iar o decizie de o asemenea importanță ar fi fost de așteptat să fie luată de către cel care va fi investit peste puțin timp ca titular. În al doilea rând, domnul Licu este cu musca pe căciulă asupra domniei sale, planând acuzația, bazată pe probe solide, că a plagiat în teza de doctorat. În fine, e greu de crezut că redeschiderea anchetei va aduce, după atâta vreme, dovezele care să rezolve enigmele Revoluției. Altfel, trebuie spus că expunerea de motive prezentată de parchetul general este coerentă și argumentată. Investigațiile procurorilor militari, ni se spune, au fost haotice și neconvingătoare, iar decizia lor de a clasa dosarul a fost pripită. Au rămas în ceață o serie de chestiuni esențiale, ceea ce face ca să nu putem ști ce s-a petrecut cu adevărat în decembrie 1989. Trebuie să se afle, se insistă în ordonanța prin care parchetul general redeschide ancheta, cine a pus la cale toată această complexă diversiune care a dus la pierderea atâtor vieți. Mai este o frază pe care Bogdan Licu a repetat-o apăsat. Trebuie să aflăm făptuitorii din spatele făptuitorilor. Bineînțeles, toată lumea s-a gândit la Ion Iliescu și la cei care se găseau atunci în imediata lui proximitate.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Toate emisiunile noastre, dar și știri actualizate, le găsiți și la orice oră pe internet la europalibera.org. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Libera.